Skandāls Starptautiskajā futbola federācijā jeb FIFA, kur pēc ASV pieprasījuma Šveicē trešdien tika arestētas 7 augsta ranga organizācijas amatpersonas, to starp viceprezidents ieguvis politiskas nokrāsas. Atgādinām, ka aresti notika izmeklēšanas ietvaros par gadiem ilgušu korupciju, naudas atmazgāšanu un pat reketu, vienošanās par nelikumīgajām darbībām notikušas ASV teritorijā un pārskaitījumu veikti caur ASV bankām. Tādēļ izmeklēšanu ierosinājuši Savienoto valstu varas iestādes. Kopumā apsūdzēti 14 cilvēku. Vienlaikus Šveicē notiek atsevišķa izmeklēšana par iespējamām nelikumībām saistībā ar tiesību piešķiršanu pasaules kausa fināla turnīrus 2018. un 2022. Gadā rīkot attiecīgi Krievijā un Katarā. Šos lēmumus atbalstīja ilgadējais FIFA prezidents Zebs Blaters. Piektdien notiks Starptautiskās futbola federācija asociācijas prezidenta vēlēšanas, kur Blaters kandidē uz vēl vienu jau piekto termiņu. Krievijas prezidents Vladimirs Putins skandāliem piedevis politisku toni. Viņš paziņoja, ka ASV lūgtie aresti ir mēģinājums kavēt Blatera pārvēlēšanu FIFA prezidenta amatā. Putins pauda, ka pret Blateru ticis izdarīts spiediens atņemt Krievijai tiesības rīkoti 2018. Gada pasaules kausa futbolā, bet ASV viņš apsūdzēja par iejaukšanos starptautiskās organizācijas lietās un mēģinājumu paplašināt savu jurisdikciju uz citām valstīm. Bet Krievijas sporta ministrs Vitālijs Mutko šodien paziņoja, ka Krievijai neatņems 2018. Gada čempionāta rīkošanas tiesības paužot, ka tā darīs, ka nav. Viņš norādīja, ka Blaters atbalstīja Krieviju un piebilda, ka Krievija nav iesaistīta korupcijā, pie mums viss ir godīgi, ziņo Krievu mediji. Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons atbalsta aicinājumu FIFA prezidentam Blateram atkāpties no amata. Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius bija aicinājis atlikt balsojumu par prezidentu, sakot, ka FIFA publiskais tēls šobrīd ir katastrofāls. Arī Eiropas futbola federāciju asociācijas jeb UEFA prezidents Mišels Platini šodien pieprasīja Blateram atkāpties futbola pasauli pārņemušo korupcijas skandālu dēļ. Saskaņā ar Platini teikto, viņš atteicās sakot, ka ir par vēlu. Platini publiski aicināja FIFA ietilpstošās nācijas balsot pret 79 gadus veco Blateru, kurš bija šajā amatā vairāk nekā 15 gadus. Balsojums par FIFA prezidentu notiks rīt piektdien. Bez Blatera ir tikai vēl viens kandidāts – FIFA viceprezidents Jordānijas princis Ali bin al-Huseins. Platinī paziņoja, ka liels vairākums Eiropas valstu balsojumā atbalstīšot Jordānijas princi Huseinu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.